Komið þið sæli og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan eru með okkur, Öguverk, EHF, Jói Útterji og Don Protendreikurinn. Einar Matti að setja ég og með mér á línunni eru núna loksins aftur, Sigursteinn og Magnús Þór Jónsson. Maggi komið til landsins og ég komið til landsins og Steini, því held að þú raunin sem hefur verið eitthvað stöðuleika kringum.
Bara, það ekkert nýtt þar á ferðinni, það bara mitt og stöðuleiki og ég bara verið þekktur fyrir það.
Mægi mig, þú er búin að vera frá núna einhverja tværa vikur og ég ætla að tværa þetta og þetta fópar allt í landskotans á þín.
Já, ég tekið þetta bara á mig, ég gerði tilhörin til að koma við í London og sparka þess í gang en tókst nú ekki alveg. Þannig að já, gott að heyra ykkur, ég er búin að sakna þess að geta ekki aðeins talað þetta lið okkar þó, vissulega þetta sé nú svona, já, sennilega með erfiðari Liverpool-mánuðum sem maður hefur nú lifað síðan að klopptókið. Það er gott að vera komin aftur á podcastborðið.
Sýndist áður að samfélagsmiðlum ekki minn, þetta hefur verið rosalega erfitt hérna hjá þér á Sundlaugarbakkanum, varstu ekki ykkur strákaferð með Emil Heski og hérna Petri Bergur og þeim að
tekka bræðunum? Jú, þetta var mjög, maður reknir ekkit endalega með því að ramba á fótboltamenn á Sundlaugarbakka í Singapúr, sko, og klárlega hérna ábundunum, þetta var alltaf heilmikil vinnuferð og mikið að brasa í vinnunni, það var þetta mjög gaman að labba þetta framjá þessum ágæta manni á Sundlaugarbakkanum og ég, þó ég væri nú bara á sundskilinni þá ákveðin að henda í það að byggðum eina svona bólamynd með þessum kappa og hann náttúrulega virkaði bara svo sem ég svo maður sáði öllu viðtölum eftir svona frekar hlétrægur, afskaplega prúður og var þarna í mikilli ferð og satt með Dion Dublin sem að ég frekti svo setna að væri núna fluttur til Liverpool og þeir voru þarna í ferð með fimm öðrum Liverpool hetjum, Berger og Smíser og Glenn Johnson, Pennant og David James og ég er svo sem sá Pennant og Johnson tilsýndar hann á leiðinni í ræktina en ég sá það nú ekki aftur en þeir voru skella sér saman félagatir til Singapur, þannig að það var bara gaman og heski auðvitað, ég sá hann það ef ég ætti nú til að hérna, taka upp fótbolta þetta um Liverpool og Íslandi, þannig að hann bað fyrir góða kveðu til Íslendinga og ég held ég nú kjafta hann upp í það þyrfti að fara að komast á hérna ásatíðina, þannig að við bara sjáum hvort að það getur ekki gert fjöldlega, en virkaði bara toppmaður og bara gaman að geta að spjalla þess við hann.
Ég er ekki, ég held þessi mjög gaman Steini að fá sér einn Egils gull með þessum mesturum, taka eina góða gullstund í bóði Egils gull, hérna, Ölgerarnar.
Já, ég, bara þetta er Dion Dublin eiginlega svolítið myndir hann, það er komið að Egils gullstund.
Var þetta ekki Aston Villa útgáfan á hún sem hittir hann?
Jó, klálega, við Heski tóku þannig að sko, ég spurði þeim bara hvað er að gera og hann sagði, já, ég veit að Heski sagði, ég veit, þú vilt ekki spurði það en ég get bara satt þér, ég sko, ég kynst honum út í Englandi, bara þó að skjóna að hafi verið United, þá er hann ágætur sko, þannig að það var bara flottur, þannig að þetta var bara gaman dög.
Steini, við förum ekkert Singapur, við förum bara Monte Castillo, haustferð með Verdi Travel og hérna, ég held að það steinlega ekki, ætlum við hittum ekki eitthvað að þannig líka þar.
Þetta er, við erum búin að bóka þetta á allt hana, ef einhver er alltaf að fara með okkur í haust á Monte Castillo sem er að mér skilst, ég hef ekki komið hana, einn af þeim flottari sem í bóði eru, þannig að drífa sig á Verdi Travel og bóka með hérna gólsaga.
Væga sagt vígalegur völlur samdóma álit allra hana, það er engin spurning en hérna strákar, ég heldur getum ekki hérna talaði kringum þetta, ég hef ekki segja fókusin í þessum þetta verði náttúrulega stóru fréttir vikunar, þetta er aldeilis vendingar í þjálfaramálum hérna Liverpool og við ekki segja þessi 98,5% líkur og Arne Slott taki við Liverpool ef það ekki orðið staðfest nú þegar tímabiliðurinn er bara búið hjá okkar mönnum, blessunlega er mestaradeildarsæti nokkurn veginn í höfn og það er náttúrulega leikur framöndan næstu helgi, þetta er svona það sem að rissar upp í dagskrá en ég heldur við byrjum bara á Hollendingnum og þessum breytingum sem er að verða Liverpool og Steini, ég kendi þín bara fyrsta pæling, hvernig líst þér á 45 ára gamlan stjóra Feyenoord sem að arftaka Klopp, hvernig var fyrstu viðbrögð og hvernig ertu svona núna eftir að hafa væntanlega aðeins lesið til hann?
Ég sko, fyrstu viðbrögð var bara svona svipuð eins og þegar var að vera orða Amorim við Liverpool, maður svona bara þurfti að viðurkenna það fyrir sjálfum sér að maður fylgist ekkit mikið með þessum deildum, hvorki Portugal nýja í Hollandi, þannig að maður vissi svo sem voðalega fátt. Ég reyndi að vann mjög mikið í Rotterdam fyrir nokkuð mörgum árum síðan, þannig að það lið sem ég svona horfi hvað mest til þegar ég að skoða úrslit og svona þá var það Feyenoord og ég var vissi að þeir væri búin að svona enda eyðimörkugöngu sína hérna í, var það ekki fyrra var ekki hann hétti fyrra
Ja, sko, Dirk Hátt tók einn titil hann fyrir sex árum og svo tóku þér hann á í fyrra mjög gott tímabil
Já, hann að en meira vissi maður ekkit maður er búin að sjá nafnið Arne Slott hérna mikið í umræðinu bæði í Chelsea stjórastarfinu og Tottenham stjórastarfinu hann að manni skilst neitaði hvortvekja og vildi bara halda áfram með sitt verkefni hann að, en síðan þegar maður fer að grúska meira og skoða meira við vitum það alveg að við erum ekki að fara að fá eitthvað annan Jürgen Klopp það eru allir, ég held að bara það sé allir sammála það að það er engin að gera væntingar slíkt menn eru bara að gera væntingar að það verði svolítið bara samt það verði ekki ykkur algjör umskipti stefnubreiting á heila klappinu þannig að það þurfa að fara að byggja liðið frá grunni eða nýju með einhverjum örfáum undartekningum og það sýnist manni vera svolítið málið með þennan hann er víst mikill persónuleiki og hérna maður stuðningsmannanna og hann er að gera það sem að Klopp hefur gert svo vel, hann er að taka leikmenn og gera þá betri hann er að þjálfa þá upp í að verða betri leikmenn og eftir því sem að les meira þá þeim er betur líst mér á hana því að það er alveg búið að benda það til dæmis bara uppleggi því að Amorim og Alonso er töluvert frábrugðið því sem að Liverpool hefur verið að svona þekkt fyrir síðustu árið undir Klopp þetta er miklu nær því að manni skilst en ég, núna er maður farin að því að maður er búin að lesa svo mikið þá er maður farin að hljóma eins og maður sé búin að horfa á 50 leiki með Feyenoord það er af og frá, ég ætla bara að viðurkenna það hér og nú, ég hef ekki verið að henda mér honni að horfa á leikina en maður er búin að vera að lesa sér mikið til og maður tekur auðvitað meira mark á sömu munnöðrum í þessu samhengi
Það er allavega ljóst makki að meðmælin frá Hollandi eru mjög afgerandi og ég held að sé nokkuð alltala að þetta sé allavega besti stjórinn þar hvernig sem við heimfærum þá náttúrulega yfir á England og spurning þá líka bara við fögnum þegar Michael Edwards tóku í Liverpool hvort við þurfum ekki svolítið að leggja traust okkar á tækni og vísindi og Michael Edwards
Jú, ég bara segi svo steinni það er bara nákvæmlega þannig sem þau eru ég er náttúrulega svo sem hort meira á portugalska fótboltan heldur en hollenska og já, bara tekur þér allir steinni saði varandi einmitt, hvað maður er að gera þetta ég er náttúrulega bara, þú veist hann myndur á þá Twitter las aðeins yfir grein sem ég skrifaði Rói Hotsson
Já, ja, þetta var bara ljótt hjá nefnum okkar og bara mánu skamma sín sko.
Já, svo dróst þú upp þannig að hverjir höfðu verið sko, nöfnin önnur er Rói Hotsson sko. Þannig að við erum bara
Nei, ég Maggi, það var bara held ég spjalli hérna okkur, ég þannig að bara svara þar út að ég sko árið 2010 þegar ég tókum saman lista yfir svona mögulega stjóra hjá Liverpool það bara hrollur að lesa þann lista yfir mögulega stjóra sem að við vorum að svona ræða þá og hvað fáið þeir að gerði eitthvað merkilegt í kjölfarið á ferlinum rauninni sko. Við erum allavega Amorim, Alonso, Slott, það er töluvert meira spennandi heldur við vorum að ræða fyrir og sem endaði svo Rói Hotsson hann að
Já, ég vonaði því, sko, mér fannst þetta að því var nú hann úti og meðal hann satt og spjallaði við góða vinn okkar hann aðeins um þetta allt. Sko, þetta er náttúrulega bara þannig að hérna, það er bara stóra málið sem að er samakortari leikmenn eða þjálfarinn. Það er alltaf þetta hvernig er gengur aðlega að stenska boltanum. Við vorum aðeins að tala um þetta út úr leikmennunum og hérna vorum meðal hann að tala um það að hérna, kannski munur á því hvernig McAllister hefur náttúrulega spil í vettur versus bara Soboslai eða jafnvel Núnes. Er það er bara allt annar íþróttamörguleit að vera þetta í Englandi í þessum hasar og djöflagangi sem er þar heldur inn á mörgum öðru stöðum og það verður auðvitað bara verkefni Arne Slott að hérna, fara inn í þetta umhverfi sem er í Englandi og bara ná að lenda á löppunum það er rosalegur gæðamunur alveg bara svakalegur gæðamunur á hollensku deildinu og þeirri ensku og það skiptir einhvern veginn hvort að það eru gagnvart liðum eða hérna stjóranum hann er að fara að keppa við stjóra sem eru með miklu meiri reynslu og hafa miklu meiri kannski árangri gegnum fyrirleitunum hann það er margt mjög spennandi við hann það er ekki spurningu sem Steini fór inn á þann það er svona karakter engin í gangi þarna sem að virka en á móti líka því að kannski getum ekki mikið að velta okkur upp úr helginni þá hefur nú kannski komið í ljós á síðustu vikum að hérna, það er starra verkefni fyrir höndum, hérna þegar við kannski gerðum okkur vonur um, það eru leikstöður sem þarf að styrkja og það er greinilega svona komin ákveðin síra í hópin sem að stjórin þarf að taka eitthvað á, þannig að verkefnið er stórt, þannig að það er bara svo steinir sagði og það hefði engu máli skipt hverjir það væru, held ég aðrir heldur en bara kannski Guardiola og Ancelotti sem að maður geta stólað á að væru að fara inn í eitthvað svona sem að geta verið vissum. Það er alveg nöfnat úti sem við talað um áður sem hafa unni titla Zidane og einhverjum fleiri sem að okkur kannski verið ekki litist neitt sérstaklega vel á, þannig að þessi ráning er bara eins og hún er, þetta er gambúl, það er bara þannig.
Það er svolítið fyndi nefnilega við sko, alla þrjá, Alonso, hérna, Amorim eða Arne Slott og jafnvel fleiri möguleika, þeir eru ekki mengar að því að hafa klúðrað ykkur stóru liði sem að við, hú veist, kannski erum við að horfa fram Tuchel til dæmis orðað núna við Manchester United, eitthvað, hörku stjóri sem er alltaf hjá stóru liðanum, hefðu getið velverið að væri frábær fyrir Liverpool réttu umhverju. Ég einhvern veginn, kannski er þetta bara vitlaust reikna hjá mannum, ég er meira spenntur fyrir bæði Slott og Amorim ráningu heldur en til dæmis Tuchel eða eitthvað svona þekktari stærð sem kannski hefur flottara CV, sko.
Aðeins að bregstu þessu, bara bregstu, sko, það sem að þú talar um Edwards, þetta er stærsta ráning Edwards. Að með allir veringum fyrir öllu leikmannakaupum þá var þetta, þú veist, þetta er held ég ein ástæð fyrir því að þeir gerðu svona mikið því að fá Edwards tilbaka. Það að replacea Klopp er erfiðasta verkefni sem að hefur verið gert síðan Dalglís hætti og þar að undan kannski Shankly. Shankly ráningin tók við honum gekk ágætlega meðan að Dalglís fór alveg í skrúna. Þannig að það er líka bara það sem er máli og þetta er þú svo sagðir á hann, menn Michael Edwards hefur ekki bara ákveðið að draga eitthvað spil úr stokknum, sko. Þetta er ráning, ef þetta fer illa þá hefur hvað að segja ljófinn af Edwards og því svolítið farið tilbaka því að maður heyri það alveg að hann hafi haft mjög mikið um þetta að segja, þannig að það eru þetta eitt af því sem þú sagðir á þannig að við þín að kannski ná ekki klára það, það er kannski það sem maður bara stólar á að þegar við náðum að vinna heilmikla bakgrunnsvinnu og búin að tengja hann nánar inn í þetta og eins og Steini sagði þá er þetta sem maður sér ennþá í einhverjum klippum miklu líkara þeir fótbolta sem að Liverpool er að spila heldur en allavega það sem Amorim var að gera, því að ég held að Amorim, og ég held að sé það því að þjálfarar eru með ákveðna grunnhugmyndir um hvernig þeir vilja spila fótbolta. Amorim og Alonso eru með þryggjamanna vörn, við erum bara ekki með leikmannhóp í það held ég og við höfum þurft að stakka leikmannhópin töluvert, þannig að það er margt eðlitvistar ráðningu en hún er gambúl, það er augljóst.
Það, já, og líka, bæði, þú veist, það er ekki með þryggjamanna vörn og það er ekki algilt á Englandi, það sést lagt upp með það leikir við kannski og það er eitthvað verið inn í þessar ráningu, en allavega steinni, þetta er reiknidæmi sem endað á Slott og ég held tilfinningin svo að þetta verið þeirra valkostir eftir að hafa gumgjafel að skoða marka en ekki að þú veist þeir hafi fengið Slott út af því að Alonso sagði nei eða Amorim sagði nei, ég held að þetta hafi bara verið eins og Melissa Reddy hjá Sky talarum, þá hefur alltaf þegar þeir hafi verið spurt út í hinna valkostina þá hefur enga megin komið eins afkjærin eins og þeirra Slott fór að koma inn í umröðuna, sko.
Nei, það orðrómurinn er sá að það að eftir að þeir byggu sér til að ákveða lista og þegar var búið að fara í gegnum hann í þaula þá var það Arne Slott sem var frægur til nummer eitt, þannig að þeir fóru í raunin ekkit í neina formlegur viðræðir eða fyrirspurnir með aðra stjóra, þannig að þeir virðast hafa verið að landa sínu topp targeti í þessu og það er bara vel og við þurfum bara eins og ég segi bara treysta því, það er alveg sama hvað stjóra við tökum á eftir Klopp, það eru allir gambúl nema eins og Maggi segir Pep Guardiola og Ancelotti, það eru minnsta gambúl eða samt ákveði gambúl líka og ég er bara svo fegin að við séum ekki að horfa upp á einhver nöfn eins og Jose Mourinho og Thomas Tuchel, það var ég ekki til í, það er nógu erfitt að vera kveðja Klopp en að fá einhverja svoleiðis durga í staðinn. En ég meina að þetta er, hann er búin að vinna sig upp tindurlega fljótt þessi stjóri, hann...
Þú varst í Rotterdam, Steini, þannig að þú ert okkar best settur fyrir okkur að fara þessi gegnum og kynna okkur fyrir Arne Slott, þetta er aðeins meira heldur en Erik ten Hag 2.
já, það, menn þarf að horfa svolítið framhjá að menn er ekki alveg eins stótt að ég séu með eins hárgreiðslu, ef það er hægt að kalla það. Og frá sama þjóðarni En hann er, þetta er búið að gera svolítið rætt hjá honum, hann hérna var ekki neitt rosa leikmaður, spilaði held ég mest í annar leitinu og fyrir þá sem að hafa smá tíma og hérna þá er lærð greinin á Kopp.is eftir Einar Matthías Kristjánsson sem að ég
tímas í annar deildinni sem leikmaður
nei, já, bara hann nei. En ég meina síðan fer hann og hérna gerir vel þar og fer síðan mjög fljótt til að setja Alkmaar sem aðstofastjóri þar en tekur síðan við þeim og var bara langlegin að koma með því að vinna þessa deild þegar að COVID skall á og þeir bara slaufuðu deildinni þannig að næsta tímabil byrjar bara fínt en síðan leggur það út að hann er fæin úr þeir byrjaði viðraðum við hann að taka við eftir tímabilið og það fór mjög illa í aðsetta menn þannig að hann var bara rekin á staðanum og tók síðan við fæin úr þarna um haustið og það eru allir skrýbentar sem maður hefur lesið ykkur að staf eftir sem að þekkja þennan hollandska bolta sem að segja það bara að hann gjör breytti því liði, bara leikliðsins og allri stemmingu og öllu í kringum það félag og við, það hljómar svolítið klopplegt eins og við upplifðum þegar Klopp kom til Liverpool hversu mikið svona freshness kom bara í félagið í heildsinni, það var ekki bara í liðið á vellinu, það var bara almennt út í stuðnismennina, bara út í borginna, það var allt einhvern veginn uppbeat eftir að hann kom og byrja að setja mark sitt á Liverpool og það er það sem að lesa hann hefur gert nákvæmlega sama við fæinn út og það víst verulega skemmtilegt að horfa á þetta liðspil og fótbolta og hann hefur verið svona frekar fast heldin á leikkerfi sem hann hérna, notar 4-2-3-1 eða 4-3-3 og það er ekkit ólíkt því sem að við þekkjum þegar undir Klopp þegar Liverpool var upp allra besta, kannski ekki alltaf með tvo djúpa meira í þessa 4-3-3 rátt en það ég bara við eigum bara að vera spenntir, ég meina það er óumflýjalegt að Klopp er að fara, það er bara fakt og akkur eigum ekki að vera spenntir, þannig er að koma ungur stjóri sem er með virkilega flott rekord og hann sé ekki hérna búin að verja bera að gera neitt á Englandi en þá, en ég meina við sáum hans koma inn í spörs og það hafði engin trú á þeim gaur komandi frá Celtic og búin að vera eitthvað staðar í Asi og ég veit ekki hvar. Þannig að það er, menn geta alveg sett mark sitt á deildina þó að þeir séu ekki búin að venjast henni en hann þarf að læra hratt af því að þetta er eins og Maggi kominn að þetta er svolítið öðruvísi bolti og ég efast ekki það eina sekundu að Arne Slot er búin að horfa mikið á enska boltan í gegnum tíðina og mun undirbúa sig mjög vel fyrir þetta, hann er víst 24-7 fótboltaheili og alltaf að
algjörlega, þetta er spennandi, 4-2-3-1 þetta er vonandi svona kannski að snæri því sem Klopp var að gera þetta er svona meira hann pressi ofar en hérna hann er líka að við notað sko, Pep Guardiola og Roberto Di Serbi sem dæmi, sko, notað það oft sem síndæmi og svona já, leggur svolítið upp á því en það líka ef að vitnaði Dirk Hátt og fleiri þar sem að hann er bara sinn eigin stjóri, hann tekur þetta og hitt frá þessum stóru nöfnum í boltanum en er svo bara að þróa sinn stíl en það líka kannski það sem að partur af því sem gera hann heillandi fyrir Liverpool að hann vonandi heldur áfram að nota unga leikmenn og ná þá inn í liðið og móta og þróa liðið áfram á þeim notum, það er bara stór partur af planinu hjá Liverpool og talandum það Maggi, sko, förum bara aðeins yfir það, hvað býður hans hjá Liverpool, þú veist hvað er líklega til dæmis að gera breytingar og hver er að fara svo þess, það var til dæmis stór óvissa sem að kannski var svarað í dag og tala ekki um eftir helgin að Mo Salah verðist ekki vera að fara í sumar og ef að fréttir eru réttar þá er hann bara jafnvel að fara skrifundir í nýjan samning, það er bara frábært hvort heldur sem er að fá það reynt en svona hvar serðu fyrir þér stóru breytingarnar á hópnum og bara líka bara hvaðan tekur við hjá Liverpool sem geti steinleiði fyrir það sem það sem hann hefur verið að gera hinga til með til dæmis Feyenoord.
Aftur sko, það er þetta því maður er sem svo steini, maður er ekki að horfa á þessa leiki, maður horfir bara á leikkerfið sem verður að stilla upp og svona ef þetta væri FIFA Championship Manager sem að, eða hvað þetta heitir nú Football Manager í dag sko, þá þá er það alveg þannig að maður sér alveg fullt af leikmunum í leikmunum Liverpool í dag sem að virka alveg inn í þessu kerfi. Eitt af því sem mér fannst horfandi á leikinn um helgina á Vestam, að þið vorum beintir aftan annað markið, ég held að ég veit ekki alveg með Trent Alexander-Arnold hvort það var uppalagt í fyrirhálfleik eða hvort að hann bara orðin þetta upptekin í að ferna miðjuna, að hann alltaf var ekkit út á vængnum. Uppleg slott er svona svolítið þetta vangbakara kerfi sem við þekktum í gamla daga, það sem að við vorum að horfa á það að þegar Trent og Robbo voru að bomba upp kantana og voru að pinga sína milli í vangja, ef að það er það sem að slott heldur sig við hjá Liverpool, þá held ég til dæmis að við munum þurfa annan bakur með Bradley, og ég sé Trent alveg fara þá bara á miðju með McAllister í þessu 4-2-3-1 kerfi. Ég held að hann sé alveg maðurinn í það, því að það er, ef maður horfir á þessu YouTube-myndbönd sem var alltaf, maður er svo klikkaður, maður er fann að horfa fæinort á YouTube með ykkurum görum, að þá er alltaf leggur hann rosalega mikið upp úr því að tegja liðið fram úr á völlin og leysa pressu þess vegna með þessu bara ofarlega, vill fá liðin á sig, og það er alveg rosalega að sjá hvað eru tilbúin að láta boltan ganga lengi á milli öftustu leikmann á það er þess að koma langan bolta og sprengi upp sko. Þannig að ég til dæmis held að það geta alveg, ef hann er alltaf að spila 4-2-3-1, svona svo Steini var að segja, sem að bara hann hefur verið að gera, þá þetta sé ekki alltaf leikir, þetta er svo Bjössi Hreiðars að það er spurningum ákefð og uppleg, sko. Þá held ég við getum alveg, svo sé, hort á það, þá hugsalega vant okkur bakur hægra megin. Ég held náttúrulega, eftir því sem að líður á þennan mánuð, þá þarf hann miðvörð, það er bara þannig. Það er, mér fannst, Kvansa náttúrulega, endur hafi gett stóru mistökin í hotninu sem við fáum okkur að vestaskorur og þá var Kvansa tæpur þar. Konati er búin að vera í miklu brasi síðustu tvo mánuði og Gómez verður vantarlega þá einhvers konar bakvarðar típa líka. Þannig ég held að við séum að horfa á það að hann fari í hafsend til dæmis, ég held að það verði að verða, það vantir þannig og ef hann spila 4-2-3-1 þá erum við með fullt af sexum sko. Við erum með McAllister, við erum með Endo og ég held að Trent geti spilað hann að Curtis geti spilað þessa sexu held ég hann gerir það með enska unglingalandsliðin í fyrra en þá kannski erum við komin ofar á völlin og hvað hann gerir því og það er auðvitað eins og þú byrjaðir á að er alltaf þessi þetta er svona sala helgin ævintýri þarna rifrildið að hliðalínunni og svo það sem að ég reyndar svo sem hef einhvers staðar sagt í gegnum veitur ég hef aldrei verið alveg viss um það að sala sé að fara hoppa til Saudi Arabia, þú veist, ég auðvitað er það þannig að hann hefur ekki endalagt góðan vetur og ég held reyndar að hluta til síðan það leikir við, því að hann hefur náttúrulega verið dóldið mikið einnand út á þessu vang, það er bakurinn ekki lengur fyrir aftan hann og það er einhver síra í gangi núna sem að greinlega kemur niður á það, en mér að Sala er, skulum átt okkur því, hann verður 32 ára þessu ári, hann á eftir 3-5 ár í enskri deild, Evrópudeild almennilega, þannig að ég sé ekkit annað heldur en það, hann hefur alltaf meðst á ferlunum þá kannski vetur, þannig að það kemur mér ekkit óvart að hann myndi vilja vera þarna áfram og kannski
og það verðist þurra sorry, það verðist líka verið skýr skilabóði allavega með þessu slúður í dag að hérna Michael Edwards bara er fastur á því hann vill alls ekkit losna við Sala sko.
Nei, og ég meina bara mér er svolítið gaman þegar vorum hann að ég myndi að ræða þetta og það bara haldið áfram að viti að ég mati við nokkar, þú veist, eins og hann sagði, ég meina Milner og Klopp þegar þið slóust einu sinni í klefanu þá var að ganga á milli þeirra, sko, í hálfleik einhverjum leik, meina hann mér að rifja upp eitthvað sem aðeins ég myndi getur að Mane gaf ekki Klopp 5, þú veist, þetta eru bara keppnismenn báðir tveir og meina, ég skil vel að það eru við báðir verið fúlir því, það eru að standa þarna einhverja 3 mínútur að býta að komast inn á svo skorar Vestam og þetta Klopp bara hundfull með það og reytir einhverju og þeir reytir einhverju tilbaka, þetta er eitthvað sem ég hef ekkit stóra ágjör af því að meina, þess að segja, Sala er bara 32 ára, einu orðinu viljum við lengi við Virgil van Dijk sem er ári eldri, Virgil van Dijk hefur átt vonda leikinn á milli vitur, þannig að ég veist að þetta verður vinn-vinn, ef við höldum Sala þá er það frábært, ef við ætlum að selja hann fyrir fullt af peningum, þá allt í góðu, því að svo verður bara að segja Sala svo, við klárum kannski eitt sem við kannski fórum ekki inn á með slott á það, þú veist, eitt af því sem Ten Hag er augljóslega ekki ráðið við, hann verður bara eiga það við sig, hann er alls ekki náð að díla við stóra leikmenn, það er ekki bara að tala Ronaldo, hann ætla að selja Maguire, hann er búin að þurfa að kingja svo miklu að bulli, hann Ten Hag við varandi þessa stórstjörnur Manchester United og það, menn, hann vildi alltaf að semja við Greenwood gekk ekki, það verður þetta bara eitt af verkefnum slótti, hann er alltaf aldrei nokkuð tíma verið nálægt svona stjörnum
það er stór munu þar maður ekki finnst mér á félögum að bara á kultúr held ég líka sko.
Og það er kannski það akkur að það sem að mér fannst kannski ef þú tekur þetta allt inn í helgina og við erum hann að þessi, þessi leikjóra sem gengur á svo fara þess að kjæfta þessu raukjóngi ef þetta áttam á þess að því að það er greit að Edwards að hafa starra hlutverk en ég er bara algjörlega viss um það að eitt af þeim, menna, ef að þessi samtlunir eru komið jafn langt og svo við erum að gera ég sagði röddir þetta fyrir þátt að mér finnst erfitt að segja þetta svo klátturinn ég sé bara slott veifa treflinum en við skulum reknum með þessi að gerast þá er ég alveg með þá reyna á Michael Erdsson sem er sagt við hann herðu, veistu það nei við erum að hugsa um það að halda Sala við viljum bara, ætlum að reyna að framlengja við Sala þannig að hann er ekki bara núna einhverstað er heim í rottet að maður skjálfa yfir því hann hefur pottet sagt, já, frábært þetta er besti leikmaðurinn í liðinu, ég vil halda honum þannig að ég held að það sé bara svona kannski eitt partur af því að það verður að fara einhver aðra átt og það verður bara gaman að sjá hvað verður því minnst þetta algjörlega vinn-vinn dæmi þannig að getur Sala sett alls konar með eða við seljum að þá í sumu fyrir rosa mikið penning en ég er meiri trú
Steini, ef við bara tökum svona, það sem að blasi náttúrulega við að þú veist, Thiago er samningslaus í sumar og það er rosa launapakki sem losnar þar Matip er líka samningslaus og hlýtur að fara í hérna sumar og örglá getist launapakki þar líka ég meina, er þetta ekki þessi tvö sár sem að þá blasi við að það er stöður sem að vantar í lið því að ballplaying hérna miðvörð þú veist, heilsu Daniel Akker var í geggju löst til dæmis núna einhver svoleiðis típa og mér finnst ennþá vanta okkar Rodri eða okkar Ræs í hérna í liðið sko
Já, og ég meina þetta er náttúrulega mest aðkallandi þótt við höfum fengið Kvansa upp í vetur að þá höfum við lengi talað örfættan miðvörð sem að getur leist Virgil af Hólmi þannig að það segir
hann byrja strax steini hérna klassískar hérna Hanko hafi nú verið mikill stuðnismaður Liverpool og sem er leikmaður hérna slott núna í Feyenoord klassískt að það komi sko
nú þarf maður að fara að þykjast hafa síðan þann einhver tíman öðruvísun á YouTube en það er ekki nei það við erum búin að fjalla nokkru sinnum það að það séu slatti af bara mjög öflugum ballplaying hérna vinstri fótar miðvörðum hérna úti og mér finnst mjög líklegt að það verði mjög ofalega þegar að og aftur ykkur svona miðjumaður alvöru miðjumaður hvort sem að það er eitthvað stál hana tilbaka eða hvort að það er ykkur svona í anda Thiago en þetta segir sig nokkuð sjálft að þetta eru þær stöður ég verð að viðkynna því að þið voru að taka þetta saladæmi fyrir hérna ég var alveg hund pyrraðar út í hann að horfa upp á hvernig hann lét hann á hliðalínuna mér finnst bara með að við hvernig hann er búin að vera inn á vellinum síðustu vikur og jafnvel mánuði að þá hefur hann ekkit efni á einhverjum stjörnustælum eins og hann var að sýna af sig þarna og líka hérna á göngunum eftir leik þannig að hann ég hef alveg gríðalegt álit á Sala en hann setti töluvert niður hjá mér með sinni framkomu þarna á hliðalínunni
verra eftirleik en þetta gæti vonandi allavega stormur í hérna
á, já, við vonum það því að við gætum svo sannlega notað Mo Salah upp á sitt besta en síðan verður fróðulegt líka að sjá hvað verður með Keller ég reikna nú með að Adrian fari nú loksins en hvað verður gert með Keller og varamarkmannstöðuna því að Allison verður hann klárlega áfram og það er engin sem ógnar honum þannig að það er svona rauninni þetta þrennt ef að Kelleher verður lyft að fara hvað sem það er á láni eða alfarið þá vantar þar ég efast um að þeir séu tilbúnir að láta Pita Luka fá þá stöðu alveg strax en, Æ, já, ég held að þetta verði ekki ég held að hann og eins og mann heyrist þessi stjórar þeir vilja náttúrulega sjá hópin sinn, fá að meta hann almennilega, sjá hvaða potensialmenn eru með og hvað þeir sína á æfingum, þeir geta jú síðan gamla leiki, en þeir vilja pottjátt gefa hópnu sem fyrir er tækifæri til að sanna sér, nema þeir sjáu bara strax, bara herðu þetta er leikmaður með karakterenginu og svona... Já, góður á þeim sviðum sem við höfum ekki þörf á og bara herðu, reynum að losa hann og þá þarf að taka eitthvað vandalega inn í staðin en annars finnst mér þetta liggja bara ljóst fyrir að það sé að koma miðjumaður og varnamaður fyrst að Sala er ekki að fara, ég held að mér sé ekki að fara að gefast upp á Núnes þótt hann sé búin að vera pyrrandi undarfarið og, og við hefur fundið Skakpó sína alveg að hann, hann hefur ýmislegt til bruns að bera og, og hann nætti nú að þekki hann vel líka
hann þekki hann vel, Skakpó sko, þeir töpuðu þeir unnu titilin, töpuðu hérna tveimurleikjum, Skakpó lagði upp þrjú og, og skoraði eitt í öru þeirra sko og gerði það líka móti þannig að setja tímabil hann hefur alveg slátrað honum í allavega tveimur leikjum en mægi það líka kannski ef við horfum á þetta í ákvætti að svona var þetta hópin þessar breytingar allir sem voru gerðar á miðjunni og, og leikplanið hjá Arne Slott þá, þá virkar Liverpool á pappír með algjörð hlaðborð af miðjumönnum sem að hann verður rúglega sleikir út að fá að vinna með og talan ekki um að bæti trend við þann hóp, jafnvel Stephen Bajicic er náttúrulega svona wildcard kannski, hvernig hann kemur og hvernig nýjum stjóra langar að vinna, vinna úr honum eða hvort hann vilja það yfir höfuð Tyler Morton og Fabio Carvalho, þetta eru strákar sem eru alveg spurning hvort að fái sem sá að sanna sig eins og aðrir sem Bobby Clark til dæmis er verður hann jafn ofalegi plönum hjá slótt það er fullt af svona sem að maður sér alveg fyrir sér að og tala ekki um að kemur nýju fersk rödd sem að inn á aukastæðan sem geti unnið úr því og ég líka alltaf að vona það að þú talar Steini að sé ykkur karakter sem að hann vilja ekki vinna með að við þurfum að losa okkur svoleiðis að innkaupa stefnan félagsins breytist ekkit það mikið við að fá inn hérna þegar að Edvards og þeir fóru í smá pásu að No Dickheads hefur alveg átt við hæfi og ég ætla að vona að sé færri hjá Liverpool heldur til dæmis Erik Ten Hag hefur verið að glíma við hjá Manchester United sem dæmi.
Já sko en ef þú bara að pæli sko, framir að línuna því öllu sko hvernig við græfum þá að gerum og þá náttúrulega bara held ég að sé bara kannski akkur á það sem þetta snýru að er það miðjan kannski fyrst og svo inn í framirinn þá er það þannig að það er eins og segir það er alveg hlaðbála þessum miðjumunum þeir eru jafnvel og margir sko í þessum leikjum ég er þetta svo sem þessi Everton-leiku eru miðjan nótt þannig að vann svona kannski hálfsljóra horfa á hann með okkur straumi þá hefur náttúrulega Ryan Gravenberts klárlega verið að koma þannig út allt innan hann verið að stimpla sig inn mér varst hann alveg bara virkilega góður til þess að mútið vestam og bara og Gagpo eins og ég hef svo sem sagt í vetur þá nú verið alls konar svona umræður okkar spjaldræður með Gagpo mér finnst Gagpo mjög góður fótboltamaður hann aftur á móti hefur ekki verið að ná að slúta kannski má segja það samum Díaz sem er góður fótboltamaður en þeir ná ekki að stúta, þetta verið rosa mikið stöngin út hjá þeim í orðsins fylstu merkingu í vetur og bara síðast að dýjast núna um helgina. Þannig að þetta verður bara dóldið svona bara fróðlegt hvernig það verið gert. Það sem er alltaf spennandi við nýjan stjóra er það að hann kemur inn, það sem ég höfði þetta pínu áhyggjur af er það að því að munurinn á gæðum í deildunum hollensku og ensku er mjög mikill og þannig ertu búin að telja upp einhverja 700 leikmenn sem eru bara drullu góðir í fótbolta. Hversu sko mikið af leikmönnum ætlum við að setja á bekkin við vorum aðeins að pæli þessu bara það nefnt að núti þú veist við erum að geta að tala eins og Harfi Elliot þetta eru einhverjum tíu miðjumenn sem eru að fara að gera sér þá bardaga þrjú sæti við erum með, núna með fimm þá pluss eitt kannski á Harfi Elliot sem eru hérna sóknamenn ef Elliot er sóknamenn þá áttum við sex sko nýr stjóri munt vilja taka með sér leikmenn. Það gerist bara alltaf, þú vilt vera með leikmenn sem að þú getur treystið að þú hefur þegar við langar til að fá og það gerði Klopp bara mjög fljótlega með þegar eftir að fyrsta sumari þá sótti hann ákveðna leikmenn og ég held að Slott gerði það líka. Það, það verða leikmenn sem verða að losa þér, það er að mínu vita alveg klátt. Hverjir að það að þessum leikmennum verða, verður hvorki doldið skondið að sjá. Eitt af því sem er kannski fattaði í spjallinum helgin er náttúrulega það, við erum náttúrule Þannig að Arne Slott verður með helmingin af leikmannahópin sínum fyrstu 3-4 vikurnar. Þannig að hann fær ekki leikmannahópin sín fyrir eitthvað einhverjum 10 dögum fyrir mót. Það mun hafa áhrif. Miðan við það að þessi stóru liði svo England og Holland fari langt í Evrópukeppninni. Þá var þessi nýju stjóri ekki að fara að fá liðið sitt fyrir eftir Ameríkuferðina. Þannig að þetta mun hafa ákveðin áhrif. En það eru eitt af því sem er augljóst mál að leikmannahópin Liverpool í dag að við ætlum að taka mitt þessa góðu leikmenn og þessa efnilegu leikmenn að Tyler Morton og Carvalho hafa alveg farið að kostum með húlliði sem er að fara að mögulega í play-off sko. Bajetits, Bobby Clark minna, dansa þá sjöndi framurinn þetta auðvitað gengur ekkert þannig að það er líka spurningin það, til þess að fá að ræra upp í liðin og hrista þá mun hann losa einhverja leikmenn hverja það verður
það er líka stór faktur þessum ekki hvernig hún gengur að halda þessum leikmönnum heilum ef hún tekst það betur þarf hann ekki allan að fjölda
Ég held bara einhvern veginn þegar nýr stjóra kom inn og það er það yfirleitt þannig þeir vilja sækja sér einhverja leikmenn að mínu viti, þú veist, hann þarf ekki að selja Hafsent til þess að fá annan en þú veist, við verðum samt með Konate, Kwanse og Van Dijk og mögulega Gómez. Ég sé Gómez ekki allavega við þetta YouTube sem eru hótt að fæja núr, þá er þetta bakveri sem eru miklu meiri sóknabakveri, varnabakveri.
Alveg sammála því erfitt að sjá hann þar og líka bara fínt, alveg að sjá hann sem miðvörð eftir sko.
Já, þá erum við allir við þá að fara, því við erum líka með Phillips og Williams, þetta er þeir sendir, allir við þá að fara að kaupa fymta afsendin. Þannig að ég held að það verði líka einhverju leikmenn sem hann eitir að hreinsa út. Það er bara, í dag er leikmenn hópur Liverpool mjög fjölmennur í rauninni af því þessar ungu leikmenn hafa verið að stíga inn. Og það er áttum mjög kannski stærsta hugmyndin á miðjunni, það sem eru náttúrulega bara þarna, kannski orðnir, já, allavega nýju sem eru þó að fara að spila einhverja þrjár stöður í hvert sinn. Þannig að það verður eitt verkefni líka að velja það hvaða leikmenn verða seldi, sko.
Þetta verður ömulegt sumar kannski hvað æfingaferðir varðar og eitthvað svoleiðis, en þetta gæti verið bara þræl hérna líflegt sumar svona hvað okkur varðar í að fylgja þessu blessa Liverpooli og vonandi komum við bara endunarðir að fjallum Liverpool eftir þennan ömulega endi sem er að verða á þessu tímabili, tökum það kannski aðeins hérna til smástund, en talandum bara fyrst steini, Evrópumótið í hérna sumar, er það ekki, ég man ekki, er þetta ekki út allt þetta landsmót og hérna
Þýskaland?
Já, sé það, hvað sér ég?
Þýskalandi?
Er það bara því? Það sé að meina að það er fullt af landsliðum í, sem að, hefst, það er mjög mörg landsliðið það ekki orðin í þessum Evrópumótum og er ekki treyjurnar hjá megnina þeim komna núna í óteri, hann er fínt að fara að drífa sig það að hérna, dressa sig upp fyrir, þú verður ekki svo fáviti að horfa á þetta í sumar, sko.
Já, þetta eru margar gríðalega flottar þessar landsliðstreyjur og þó ég sín
ekki þú ert með spánverið með það ekki, það er ekki fyllið
en það eru líka hverja merkingar á þær og hérna, þannig að drífa sig í Jóa, það eru margar mjög flottar þessar treyjur, ég þekki nú allt, sonur minn er treyju óður, hann alltaf að fá einhverjar nýjar treyjur og þó að hann fylgist nú lítið með landslífsboltanum og þá vill hann eiga treyjurnar, það er svolítið magna. Þessi ég erum líka sumarmótin að fara að byrja hjá krökkunum og þeir voru að fá alveg fullt risastóra sendingu af nýjum fótboltaskóm, þannig að það er bara drífa sig og gera góð kaup núna.
Ég hérna, sérlega bent á tvenda, ég hérna ákvað, ég ætlaði að kaup mér portugalsku treyjuna út í Englandi núna, en það var ekki hægt annað heldur sem sjúkur tinna aðdáðandi að kaupa ljósbláða tinna treyju á belgunum. Hún er, þeir það var bara þannig, ég held að við getum með brúnar buxur til að segja við tinnabúningin, en þar voru, það var þarna, við labbaði henni stóra búð í Englandi þar sem það voru komið nýju treyjurnar, þar eru margar helvíti lottar, sko. Það eru mörg af stóru liðunum að gera gott mót í treyjum þetta sumari, þannig að ekki spurning, hendast þér í Jóa.
Engin þörf á að gera þetta í útlöndum, bara kíkja í útæri og vesla treyjurnar þar. Þetta máli, ég held líka strákar við höldum áfram með enn sem komið er mjög einfalt val á augurverk liði aldarinnar. Við erum búin að setja, við erum að velja besta Liverpool-liðið á þessari öld, við erum komið með allir svona trend í liðið sem var eiginlega engin umræðum og Maggi, þú hefur ekki einu svona atkvæðisrétt til að breyta neinu þar en hérna næst er held ég jafnvel meira afgerandi heldur þeir báðir og það er miðvörður númer eitt eins og segja, ef við ekki bara klára það og taka umræður um það sem kemur aðrir sem koma til greina sem hafa verið miðvörður Liverpool þessari öld, því að vanda ekki náttúrulega bara, það er sjálfvalið.
Já, ég held það og ég held að þeir allir hjá öfurverki og meiri sér að Doddi sem maður heldur ekki með Liverpool er alveg sammálu sem líka, hann að Jó, Virgil van Dijk er sjálfvalinn sem fyrsti miðvörður, það er ekkert flóki, við getum örugglega eitthvað aðeins tekist á í næsta þætti um hver á að vera við hliðin á honum, en í mínum huga bara engin okkur einasta spurning.
Já, þá getum við ekki hérna tafiða lengur að taka aðeins á hérna á þessari helgi, Maggi, þér þetta voru að tala um að Díaz og Gakpó þurfti að skora þetta að vera stöngin út, þannig hjálpar ekki þegar að verða hreinlega að taka af þeim mörk sem eru svona gott sem búnir að skora eða bókstæla búnir að skora, hafa nú enn eitt atvikið í núna helgina sem þú varst vitnað á hérna, á, hvað heitir það, London Stadium eitthvað svoleiðis, fyrsta já, já. Bara pæling sko, tímabilum alltaf lauk bara endala í þessari ömulögu fótboltaviku og hérna fyrsta læginu Klopp ekki gera nýjum stjórar bent ómögulegt að taka við eins og leit kannski út fyrir nokkrum vikum og bara hópurum virkar að niðurlöndu komin allt svoleiðis en bara kannski fyrst aðeins bara hvernig var að vera á veimegin á London Stadium og svona hvernig var stemmingin í hópnum orðin svona eins gott hjá að við geta gert hennan frálsut af öll að fótboltavelli
Jú, þetta var bara sko, að því að maður vissi ekki alveg hvernig það er þetta er hennar miðvikundarsleik en það er náttúrulega bara þannig að Liverpool away fólk er náttúrulega bara í stemmingu sko. Kom okkur bara í rauninni þægilega óvart að hérna, þetta er náttúrulega líka hádegisleikur sem hjálpar heldur ekki til og þetta völlurinn er náttúrulega mörguleiti mjög flottur og hann er á svona flottu svæði þannig í London þar sem Olympiaþorpið var þannig að það verður ekkert annað sagt eftir það að þetta er alveg völlur sem að hæfir þessu þóldi fyndi að ég fór nú þarna fyrir tveimur árum þegar ég mistaði Brighton Liverpool þá tók ég allan leikann og þá vorum við sem að fórum á þann leik heimavallamegin mjög ofanlega í vellinum þar sérðu mjög greinilega hversu frjálsvöldavöllurinn sko, þessi langa trakk sem að varamannabekkurinn er á tekur að þér þannig að þetta var nú bara fínt að vera þarna fyrir aftan markið Liverpool það fekk mjög hátt hérna útlundað Það voru nærri 5.000 liðbúlaðdáður á vellinum og þeir voru nú bara syngjandi lengst að það var kannski svona eftir jöfnumarkið það sló aðeins niður mér fannst fín stemmingin í fyrralegnum og svo þekkjum við það auðvitað það var náttúrulega bara þegar menn voru að snúa sig það var náttúrulega ég held að Jörgur Klopp hefði ekkit öruglega í einhverju sófórum líka en skiptingin að hann tók Lewis Díaz út af fyrir Darwin Núnes var náttúrulega kannski þá fekk maður að rifja upp svona skásískuna þeir eru nota alls konar orð sem byrja töföldu að fyrja og effi og svona glimjandum þannig að auðvitað voru með pínusvektir en sjálfur sér þú veist þá kláraðast nú tímabili held ég á miðvikudeginum og maður vissi einhvern veginn ekkit hvert þetta var að fara ég held að menn hafi verið glaðir með það hvernig þeir komu út í seinnáleikin í hálfleik var þetta svona búið að vera lélegt í fyrirháleik tempólítið og þröngt þetta stangaskot sko, markið gefins á margan hátt, þú veist, auðvitað hvernig töpum boltan þess að því er það við fáum okkur á hotn og svo erum við sofandi í hotni þannig að hálfleikur var svolítið að tala um það þetta væri einhvern veginn það sama, svo bara á tíu mínútum í setni þá var þetta búin allt öðruvísi og fengur alltaf flottar sóknir til þess að klára þriðamarkið, markmaðurinn verð þarna til þess að helviti vel og það erum við fáum að töpum marka okkur og svo þessla á einn út í lokin, þannig ég held að það, og einhvern tátt var þetta kannski ágætt að hérna, allan var ekki tappa og sína allan var svona ákveðna þætti sem voru í lagi, þannig að þetta var bara ágætlega gaman og já, þeir sungu bara og glömruðu alveg þetta fram og svona 8000 myndi var smér.
Já, þetta er, sko, ég var alveg hund fullt með fyrir hálfleikin, þetta ég er orðin mjög þreyttur á þessu boltarhreyfingum tilbaka á Alisson og til hliðar á Kansa eða Konate og til hliðar á Van Dijk og tilbaka á Alisson og síðan einhvern veginn að dundra honum einhvern veginn fram ég skil ekki þetta tempoleysi í þessu liði sem er þekkt fyrir að vera high tempo lið ég bara botn ekki að þetta séu upplegið og ég tek alveg undir með Magga ég var bara mjög ánægður hvernig við komin í seinni hálfleik bara bussið frá markinu sem við skoruðum hana að mér fannst bara allt annað yfirbræð á liðin í seinni hálfleik, mér fannst bara að þeir bara hækkuðu tempóið og fóru að spila sinn bolta, þannig að ég var í sjálfu sér ekkit óhress með leikin svona eftir á í heildsinn en það er náttúrulega það sem er að fella okkur út úr titilbaráttunni á þessu tímabili það eru bara tveir hlutir við erum bara ógeðslega hvernig hefur orða við menn svona gleyma sér bara að fókusin er bara ekki nægilegur í varnarleiknum það er alltaf ykkur sem er bara að hugsa bara hvað hann hefði að fá sér í kvöldmatt og við erum búin að fá okkur mark upp úr bara akkurat engu og síðan á hinum endanum að þá er það stórskotaliði sem að er örugglega búin að sprengja allt á bakvið markið og til hliða við markið og markvörðin að því að sko við færa nýtingin er alveg hróðaleg
ja, þetta er bara komið út í eitthvað space þetta er eitthvað space jam grín orðist einnig þessi færanýting sko. Þetta er bara annað level sko.
Já sko, því að spilamennskan hjá okkur það er ofta tíðum lítið þetta setja út á hana því að við erum að skapa þessi færi og við erum alveg að kontróla leikina en það er bara menn bara fara missa einbeitingu í vörninni sem að er bara hrikalega dapurt og það er ekkit alltaf sami maður en það væri búið að henda honum bara út í hafsjó ef þetta var alltaf sami maður þetta er bara mismunandi menn menn eru bara ekki með nógu mikið á tánum og síðan sama í framlínunni þetta er í rauninni bara voðalega voðalega einföld skýring af hverju við erum ekki lengur að bærast um titilin og það er bara þessi tvö atriði
en það er líka steini svolítið pirrandi sérstaklega með ef tökum sóknarlínuna sem dæmi alltaf, þú veist, færa nýting bara með við XG-tölur og hvað þá hvað Liverpool er að fá á sig með við hvað er hérna hvað er ætti að vera að gera þú veist, þetta eru tíu stigin alltaf töpuð á móti liðin sem voru bara öll í frekar, á frekar slæmum stað United, Palace, Everton og West Ham en það sem er vest í þessu ég sá hérna Andrew Beasley tók þetta saman að færa nýtingin er vest hjá Liverpool þegar það sem að pressa á liðinu, eflaust er þetta alltaf svoleiðis en þú veist það, hann var að taka saman sem þess að dauða færi sem að hérna big chances sem er venjulega ekkur 39% er svona meðaltala það sem nýtt af þeim færum þegar Liverpool er undir þar markið þá er þetta ykkur 13% nýting og Núnes og Sala og þeir all, sko, sérstaklega þeir hafa verið gjössanlega afleitir ekki fyrir þetta það þessi meðsli til dæmis að Diego Jota hafa algjörlega kála okkur þegar þessir menn fóru í sinn Space Jam búningjörunni sko. Þetta er náttúrulega veist, þetta er líka svona outlier og eitthvað afbriðilegt sem maður vonast þess að nýr stjóri getur bara veist, komið ykkur nýjar og ferskar raddir og hugmyndir sem að þetta færi þá nær eitthvað aðeins bara hvað ég að kalla þetta raunveruleikanum með eitthvað eðlilegu normi sko.
Já, maður á alveg vona þessu frá Núnes maður veit alveg að hann er ekki nógu rólu fyrir fram markið og vonandi getur slott eitthvað bara að gefa honum eitthvað róandi þannig að hann taki að þessi yfirvegaðari ákvörðunum í slúttunum sínum og við vitum það líka með Díaz Díaz kemur bara með svo margt annað að borðinu en Sala að hann skildi bara gleyma því hvernig að hérna, sparka í fótbolta fyrir fram markið það finnst mér og bara ekki miskilja mig. Það geta allir átt leik þar sem að hlutindi ganga bara ekki upp og jafnvel leiki en þetta er orðið hansi hreint langt tímabil hjá honum blessuðum þar sem að hann er að fara svo illa með skotfærin og hann er að setja þetta svo hátt yfir að maður bara trúir því ekki að þetta sé Sala þannig að þetta er alveg til staðar þarna og það í mínum huga að þá vantar ekkit mikið upp á að Darwin Núnes verði bara einn af bestu framherjunum sem eru í þessari deild en það þarf ykkur að ná að tjúna niður og bara finna ykkur að innri ró fyrir bara hvort að bara það ég bara senda til sálfræðings eða eitthvað og þá bara alla helst bara til að finna þessi innri ró til að klára þetta.
Já, fyrir utan sko það og dauðafæri sem hann er klúrað að setja beinta markmann og yfir, ég veit ekki hvað og hvað hann er með 11 mörk í deildinni, það eru 9 skot hjá bara honum sem hafa farið í tréverkið, þú veist, þetta eru svona fine margins dæmi það sem að tala um að vera stöngin út þú veist, guðminn almáttu, Maggi
þetta er dóhefni líka, það er klárt
það er, lítur að telja eitthvað inn í og jafnvel ef öll þessi færi sem hennar klúður að hafa áhrif á næstu sjensa og allt það sjálfströðstuð minkar virðist vera í hvert skipti en það liði virka líka bara svolítið bensilaust en aðeins bara til að klára vestam mangi, tvö atvik fyrsta lagi á Liverpool, tvö skot í tréverki sem við geta snúið þessu leik eins og mörgum öðrum, við erum að setja einhvers konar ný viðmið í að eiga skot í tréverki ekki bara dildin heldur alls en svo líka voru tvö atvik sem að voru hælvíti fannst mér fáum furðu litla umfjöllun til dæmis í samanburði við droppbóla móti Nottingham Forest eitthvað svolítið kjæftað en hérna það var ansi grottarlega tækling og makka allir þeir sem að Liverpool hefur verið að fá spjöld fyrir þessi tímabili og svo náttúrulega líka þarf ykkur að útskýra hvernig veröldinni þetta er ekki starra mál með eða kannski búið okkur við nennum þess ekki lengur sko með Taylor þegar hann tekur í rauninni bara færið af Gakpo sem að ég bara gjössanlega skildi ekki gott og vel ef hann gaf hagna þá var það bara atvik búið skilur og markmann hendi boltanum frá sér hann flautaði aldrei nokkuð tíma aukaspyrnu.
Nei, sko, ég hérna það var engin á vellinu sem að vissi á þessu McAllister. Ég horfði á þetta matchaði degjum kvöldið og það, ég vissi ekki einu svona þetta moment þegar ég komið upp, það er alltaf munurinn að vera upp í stúku og horfa á sjónvarpinu að það var bara eins og við urðum að standa þarna inni og býða einhverja tíu myndur og hann löpum út og svo farið sér leið og menn voru að tala leikinn það er þetta McAllister moment við sengin að og það er svona stundum veist, er svona öðruvísi að einhvern veginn kommentur á það því þá kannski er dómarinn ekki eins að grípa það en ég meina að myndirnar auðvitað sýnalið fram á það að þið áttu að vara að geta kiftað inn í þetta var rosalega sérstakt moment þetta með markmanninn það er alltaf alveg klart mál að markmaðurinn taldi sig vera þú veist bara að fá ykkur aukastunni eitthvað því að hann fyrir að laga skóna og hvað gekk þarna á veit ég ekki en veist, þetta
var ekki brot kemur til að það er eins og að segja honum að leggja
og það er einhvernig það sem að ég bara veist, við erum alltaf bara það voru allir bara klárar á því að hann var að fara að gera eitthvað maður heyrir kall sem að svo við vildum meina það sem stóttu nær vellinum að dómarinn hafi kallað á Gakpo að stoppa áður hann að flautar á hann sko þannig að hann einhvern veginn verðist að gert þetta en alltaf farsin sem fyrir í gang þegar hann labbar markmannum og beinlega segir honum að leggjast niður og því við vorum naftaði markið sjúkast þar hann gerði ekki neitt hann sat hann bara og hreyði einhvern veginn löppunum á honum og svo var látið standa upp að, þá þetta lítur þetta bara mjög illa út sko það er bara algjörlega þannig sem það var en þetta er bara veturinn eins og þetta er búið að vera í vetur og bara dóngjastlega á því að það voru nú galnar ákvarðanir um helginu það voru galnar ákvarðanir á undan það ég veit ekki alveg hvað maður á að ergja sig mikið á dóngjastlega það að Michael Oliver hafi ekki dæmt víti í þessum Arsenal tóttarleik standandi 8 metra frá því atviki er bara ofvaxið mínum skilningi þú veist, ég bara veit ekki hvert þeir eru komnir þarna í Bretlandi með sína dóngjastlega og þetta var bara enn eitt atviki sko.
Að líka er þetta er gleymt að koma inn að þetta atvik sem við vorum að tala í með brotið að McAllister í fyrirháleik sem að eins og segja hann hefur fengið rautt fyrir minna í leik hann gat ekki verið betur staðsettur að sjá það dómarinn þó ég skilja að hafa ekki sérst á pöllunum en látu það líka mitt til hluta bara þessa drasl leiki núna í vikunum reynum að enda þetta umfjöllun og þá kannski eitthvað örlítið eins jákvætt og hægt er steini ég ætla að reyna að pína þig í það og þú finnur út hver er fagmaðurinn í bóði Húsmur ég sagði nú Ég held ég að sagt að spjallin okkar að meðan leiknum stóð allavega að Gravebergs sófar væri á leiðin í húsmiðuna. Held hann það út í þínum huga eða er eitthvað annar sem að banka betur?
Gravebergs er annar af þeim sem að kemur til greina í mínum huga. Mér finnst Louis Díaz vera búin að vera lang líflegastur okkar manna í þessum leikjum undarfarið og hann er að sýna dug, hann er að sýna bara hjarta hann langar þetta mjög mikið og náttúrulega stöngin út hjá honum í þessum leik og skoraði ekki og, en mér hefur fundist hann ég væri til í að sjá alla með hans hugafarinn á vellinum af því hann er alveg óþrjótandi og er að taka menn á alveg hærri vinstri og það er alltaf hætta sem skapast í kringum hann Gravenbergs hefði líka alveg átt þetta Mér fannst hann vera drullu öflugur, þannig að ég veit ekki hvernig við varum þetta ofan og stungu. Everton leikurinn er ekki með í þessu sko.
Nei, samanlega ekki, það eru þessi tveir sem að voru alltaf báru af. Ég náttúrulega átta mig ekki alveg á hvað Klopp var að gera þegar hann tók Díaz út af. Það er bara, þú veist, að því að Steini var að þess að taka upp harskan hjá Sala, ég held að Klopp sé nú komin á okkur skrítin staði í þessum veruleika og þetta var óskilinlega ákvörðun að taka Louis Díaz út af, það var alltaf klárlega
og það er hafa nú verið undanfændu leikjum frekar erfitt að skilja þessi skiptingamarkar sko.
Já, ég samanlega því, þetta var
óskiljanlega
þetta var óskiljanlegt
tveir bakverðir inn á um daginn þegar í staðan fyrir tvo bakverði, bara hvað var það?
Já, samanlega því, það var alveg galið þá við kenni ég að það ákveður er að sofa klukkan 4:30 á bandi í Singapur slökktu bara sjórfinn þar að koma tveir bakverðir inn á en þetta, ég er að samanlega steina með Díaz mér fannst Gravenbergs kannski, svo maður segja það Díaz hefur mjög margt og svo steinir sér, hann er duglegur mér finnst hann alltaf pínu erfur varandi pressuna, hann er aftur ámati er klárlega sá leikmaður sem að er svona óvandastur og er klárlega í leiki sem verið núna mjög mikilvægur þannig að kannski er það að Gravenbergs var okkar bestu miðmaður hann McAllister átti ekki góða leik á London Stadium fannst mér endó var áfram í smá brasi þannig að mér fannst Gravenbergs bara flottur þannig að sennilega er Díaz búin að koma áður þannig að getum við ekki bara einhvern veginn að þetta var ömurleg vika einhvern veginn að draga yfir það og gefa þeim bara séns og að koma báðum með eitthvað það geta ekki bara keft eitthvað skemmtilegt og fara með á æfingu það er reglega mjög leiðalegt í vinnunni á Liverpool í dag sko. Þannig að þetta er fínt að ég held að
Þetta er að vera þingra högur heldur en að vera að kjósa fossetta núna í júli.
Já, sko. Ég held að vera bara mjög gott að gera tvo glaða því ég hef alveg ágjör að því að það sé bara ömurlegt á æfingarsvæðinu síðustu vikur og það hafi ekki endilega skánað eftir núna þessari síðustu daga þannig að bara fáðir ekki báðir bara að koma úr smjöra.
Jó, við sendum það báða, þeir fara Grefenbergs og Díjar saman, þeir eru að fara að fá sér reiðhjól, nú er bara hérna komið með þess að sumar Já, nú er komið sumar um alla Evrópu, þannig að þá er ekkit betra heldur en að fara í hjólatúr, þannig að þeir eru að fara að fá sér Ára X R3 reiðhjól, báði tver og fara í húsasmiðinu til að ná sér í þau
Hollið ykkur í fíla það, það nokkuð ljóst
Klárt
hérna höldum áfram aðeins á jákvæðarnótum hérna Steini þetta náttúrulega líka bara maður farin að horfa hættur að horfa upp á við í töflunu og bara farin að skoða hvað var að gerast fyrir neðan út af því að Liverpool er að spila svo hræðilega þessi mánur er búin að vera það afleitur að maður bara farin að ágjara að meistaradeildarsætinu en núna ykkur galin markatala sem þarf hjá Tottenham til þess að hérna til þess að Liverpool fari ekki meistaradeildina við svona göngum út frá því vísa þetta sé það sé klárt kostið að vera þriðið að fjórasæti en það er allavega góð kveðjugjöf hjá Klopp og náttúrulega þegar við förum að gera upp tímabil og kannski líðum smá tími frá þessum hrikalegu vonbrigðum sem að lokin á tímabilin hafa verið þá var það náttúrulega þú veist það var það sem við hvað ég að segja var fyrsta markmið fyrir tímabil að við myndum vilja sjá Liverpool í meistaradeild og hérna við þurftum ykkur að heppni með meiðsli og annað til þess að fá okkar meira við bara hreinlega fengum það ekki það er svolítið að horfa líka á svolítið þannig sko.
Nei, það er margt sem hefur spilað inn í vetur færanýting og hérna einbyttingarleysi í vördinu sem ég fór yfir áðan síðan er meiðsla dæmið búið að vera algjörlega absúrt Og síðan líka búið að vera absúrt hversu mikið við höfum lent í vafasöfum dómum, mjög svona örlaga ríkum dómum, þannig að það er nokkri faktorar en ég held að við stuðningsmenn við hljótum núna þegar þetta er orðið ljóst að við erum ekki fara að vinna titil að þá má ekki kasta rýrð á það sem er búið að gera síðustu árin og þessa vegferð með Jürgen Klopp hún búin að vera alveg það búin að vera ógeðslega gaman að hérna, vera með hann í brúnni og núna vonandi bara léttir þetta pressu af þeim og leikmönnum og fleirum þannig að menn geti bara farið núna inn í þessa síðustu fjóra leiki bara og notið svolítið og reyndi að spila bara góðan fótbolta og sína fram á bara alvöru frammistöður þannig að ég held að það sé hann skilar af sér mjög góðu búi stæðstu hlutin af hópnum er á mjög góðum aldri þannig að það er ekkit eind og volaði neitt framundan það er ýmislegt sem að hægt er að laga og vonandi bara kemur nýr maður til með að gera það en núna bara á maður að setjast og njóta og hérna hlakka til þess að síðustu fjöra leikja það þýðir ekkit að tapa sér í einhverju bölsýni þótt að þetta hafi ekki endað eins og við vildum við erum að mínum mati erum við búin að vera langt framar heldur en að ég bjóst við á þessu tímabili og að því er þetta náttúrulega Klopp orðaði þetta bara vel sjálfur að fyrir fram að þá vorum við að stefna á meistaradeildarsæti en auðvitað erum við fúlir þegar menn eru búin að koma sér í þessu stöðu að klúðrinni en það er bara áfram gakk og bara horfa fram á veginn og njóta þessar síðustu leikja það er bara ekki flókið
Já, nákvæmlega alls ekki miskilega það er allir hundfúlir með hvernig þetta hefur spilast og sérstaklega líka bara í leikjum sem áttu bara alls ekki að þurfa að vera farað í þetta bull en við
delum ekki við það sorry.
Já, þrýleikir eftir af þessu móti og þeir meðan og bara fara að spilast blessaðir en hérna aðeins bara Maggi það náttúrulega virðist vera að bila milli deildar allavega úrvalsdeildar og championship er að verða helvíti erfitt að brú út af því að Leicester er komið upp og annarkvort lítið að Southampton er mjög líklegt til að verða eitt af þessum þremur liðum sem kemur líka upp Ipswich er hérna á milli þeirra sem er svona líklegt til að klára annarsættið og svo er bara alveg góðar líkur á því að öll liðin sem komu upp falli núna í vor
Já, ég held að Það sé alltaf að verða bara skýrar og skýrara. Ég með Leicester seldi hálft liðið, Southampton seldi allt liðið og eru samt að góður liðið að fara upp. Það er bara þannig sem það er að þetta er bara himinn og haf og milli þessar að deilta. Ég er enda svo sem alltaf ekki alveg afskrifa Burnley. Þeir eiga ákveðið ákveðið sést. Mér sýnist líðið vera að svona krestast út úr Lútonmönnum. Þeir hafa verið að spila frekar
en ég meina ef það er ef að Burnley bjargaði þá var Nottingham ekki að Forrest komið upp fyrir hálftíma síðan sko,
akkurat þannig ég samanlega því og meina Forrest liðið var nú svona síndi smá lit og líf þarna í gær fannst mér í svona það sem maður það sem maður sá af því sko næstasta deildin Englandi er náttúrulega bara bara er náttúrulega bara þessi rosalegi leikja haugur bara orðum það bara þannig það er ekkert einfalt verkefni að spila þeirri deild en bara gæðin sem eru bara þar á milli meina Leicester er að fara upp með eitthvað önnu fyrstu 15 leikina þegar þeir eru bara sem er nú svona stundum merkjum það hvaða liður helst og mest tilbúin sko Ipswich er náttúrulega kannski á svolítið skrýtnum stað vegna þess að þeir náttúrulega hafa þessi lið sem hafa verið í öðru sæti hafa verið að keppast það að klúðra sem sagt hvert af öðru þeir eru búin að vera þarna þrjú til skiptis Leeds, Ipswich og Southampton og Ipswich fær sér sem út í Hull og þeir eru að fara að spila núna á morgun leikur Coventry reyndar gerist það því Coventry tapaði þá eiga þeir nú engan sést lengur á playoffsætinu sko þannig að það er alveg eitthvað sem væri skondið og það er svolítið skondið að þetta er eins og í undanfærin ástundum og þessi lið sem að hafa verið að koma upp úr sételdinni verið að stundum eiga ágætis móti bjöldinni
Kjöpjúsi deildin ef nú bara verið drullu öflu held ég að þú fyrir það sem eru svona fylgjast meðinni þetta er með hörku spenna og lætir
sko. Já og það sem náttúrulega það sem að því ég nú maður er svo klikkaður þegar maður hefur möguleika á því að þú veist ég hort svolítið á þess að þeirri deildur og mitt líði Darby, ég komið aftur upp í Championship deildina gaman að því að fá Darby aftur ég ætla að þeir eru mínu mennum með tvö Englandi og mjög stort, við vorum á hörkuleik í Bolton og Portsmouth eru farnir upp sem er náttúrulega lið sem við þekkjum frá því gamla daga þannig að Ipswich og Ipswich sem búin lengi niður þá er þetta lið sem er alveg gaman að fá upp þannig að það verður alveg það verður bara þýleitinu til er þetta það er engin svona einhverjir nóvisar sem er að fara upp því að minna playoffsætið þetta verða Leeds, Ipswich, Átto, Norwich og Vestbrófitt sem verða að berast þetta nú þetta er allt lið fyrir utan Ipswich sem hafa verið bara allra síðust árum að uppi
við erum alltaf að mælum með því að kíkja á leiki ef við geti svona auka leiki í þessu deil Championship og League One og við erum alltaf að vona okkar menn það, ég var með svona lið nummer 2 alltaf að Bormóð svo voru þeir alltaf góður þannig þannig að allir sér gjóri boltan hjá okkur núna sérstaklega með Jóndað erna þeir eru að fara í umspil hérna og vonandi ná þeir upp í Championship líka það væri bara þurfið svo gaman eins og varum að tala um þar það er lið sem á að vera uppi en hérna spá við því þegar
sko, kannski aðeins bara klara með sko, fallbaratuna að ég sko, að þetta forrestlið það sem þeir eru alveg vandrað með sem er náttúrulega þeir get ekki skorað og Burnley voru náttúrulega bara að því við kannski alltaf gaman að aðeins að snúa nýfum í einhverju United sári sem að eru eitthvað neina alveg að vera að stefnir það að United getur bara endað í Europa Conference League sem að mér myndi hún ekki leiðast svona, myndi hjálpa mennum svona aðeins að laga til þessi svona vandamál sem eru í okkar ranni að þá náttúrulega eru Burnley alveg á þeim sjáum staðnum að eiga eftir leiki sem að þeir klárulega vera getur tekið stígur þannig að það verður alveg svona einhver slagurinn milli þessara tveggja og ég ætla nú bara að liggum við, ljós ég hvernig Forrest hefur verið þá eiginlega bara ætla ég að vona Burnley haldið sér uppi og Forrest falli þó ég myndi ekki helst halda ljútt ára þeim sko en þetta Forrest liðið er alveg einstaklega eitthvað leiðilegt og ljótt
hjartalega sammála að halda Burnley frekar en heldur en Forrest en hérna þeir hafa líka bara tapað einum að síðustu sex Burnley og það var reyndar vont tapað móti Everton og sem var þá 60 leikur en ég held að þeir eigi eftir að spila saman Burnley og Nottingham Forest eigi eftir að mætast í lokin og það gæti bara verið úrslita leikur um hérna halda sér uppi en hérna það loka leikurinn, það er Burnley Forest, sjáum til hvort að verða ykkur spenna í því út af því að hún er að verða minn og minni allavega fyrir okkur spenna þessi tímabili. Steini, það gerðist það sem vorum að tala síðast þetta að gerðist, það er mjög líklegt að Arne Slott er að taka við Liverpool, þannig að þetta blasinu rauninni við og við erum kannski að taka það betur í spjallin okkar að fá Albert Guðmundsson. Ég held að hann hafi spilað slatta hjá honum í Arseta þegar hann var þar á síðan tíma og hérna fá Albert bara til Liverpool og hérna þá náttúrulega gull Tryggjadon styrta samningin.
Já, hann verður bara þarna heimalingur með hérna nægarbyrði af Don en ég held að þurfum við að fá eina auka sendingu samt áður en að þetta allt gerist bara fyrir hennan heimaleika móti Tottra bara vera með næga orku
Steini, þú ert ekki að fara til spánar eða eitthvað þess að helgina eða eitthvað svo leiðis
Nei, lausu það
Engin, við erum ekki að fara hún eitt tóttinn leik á Spáni, það er alveg hræðilegt að gera svoleiðis við einhverja vestu leikir hvert tíðarbyrð það er tóttinnum á Spáni ekki, Liverpool stóð sig vel á móti tóttinnum í fyrir leiknum og átti engan veginn skilið þessa hörmung, þetta er alltaf mesta fía sko sem ég bara mann eftir, ekkit bara á þessu tíðarbyrð held ég bara ever í hérna, stjórnun á þeim leik en Já, sko, ég sá hennan leika móti Arsenal þegar þetta einhvern veginn 3-0 undir úti þegar þeir Arsenal nýttu bæði færin sín og fengu einhvern veginn úti þrjú mörk á meðan til dæmis það væri gaman að sjó okkur gera eitthvað svipað móti þeim um helgina en þetta tóttinlega virkaði alveg í ágæti standi og hérna verður hérna Þetta verður alveg erfitt fyrir okkar menn talan að gefa við ætlum að halda áfram að þessu takti sem liðu hefur verið en heldur maður geta veist, þessi vika milli leikja núna það sé komin ykkur aðeins tappi úr og pressa af Liverpool og hérna við sjáum bara Núnes með þrennu og Sala með tvö og...
Já, ég veit ekki alveg ég hérna, sko það sem hefur alltaf verið líf og hérna saga Jürgen Klopp allar hans feril er það að hann hefur svona, það er lenska hjá honum að ná einhvern veginn að halda ákveðin í rútínu og það er ekki bara hjá Liverpool þar sem hann hefur unnið 10-15 leikir eða ekki tapa 20 það er líka gerst hjá bæði Dortmund og Mainz og núna gerst áður hjá Liverpool að það er einhvern veginn botnin út úr öllu hann er erfiður að því leitinu til að hann krefst rosalega mikil sem önnum og þetta upplöpum helgina átti hann að mínu viti líka alveg þótt í hann þekkir alveg Mo Salah og það hreyti einhvern leikmannir sinna á liðalínunni finnst mér heldur ekki vera gáðulegt við ætlum sem betur ekki að tala nætt um Evertonleikin við talaði þess eftir Evertonleikin og það að hann sat bara á bekknum hafði komið ákveðin þreyti í hann ég vona innilega að hann einmitt hugsi það eru hérna tveir heimaleikir eftir þú veist ég ætla að enda þetta 10 ára tímabil með þeim hætti að einhvern veginn bara keyra liðið mitt upp á fulla ferð og keyra bara á þetta hætta gerir svo Steini var að tala að vera skynsamur og rólegur og hérna halda einhverjum bolta, bara enda hérna á einhverjum hardrock fótbolta allavega þess að þú heimileg ekki anfíld og þú veist, ég hef alveg rætt áður og spjallað þessu atvinnum menn sem að ég þekki sem hafa verið í þessu þetta er alltaf það sama þú veist, samanlega Steina fyrir mót, algjörlega til í meistaradeildarsæti við skulum átt okkur því að fyrir mánuði síðan að þá vorum við að fara inn á Old Trafford leik móti United til þess að sko að vinna 4 titla og leikmennirnir voru allir þar á það er erfitt að klára þetta tímabil okkur finnst erfitt að klára þetta tímabil þessum leikmennum finnst það líka veist, þeir eru að fara inn í Evrópumót þannig að það er ekkit auðvelt að peppa þau upp það að sko mest allir sætti tritt vonandi býr til það að menn rífi sig í gang en hættan er alveg svo að það blóðar hann sé pílítið loftlis og menn sé akkurat búin að þá ná þessu markmiði sem að er á þeim stað og hafa ekki að neinu keppa það getur líka alveg virkað öfugt á þá Tottenham er náttúrulega veist, að keppa við mannstjörum nættum það að losna við þessa conference lík sko. Þannig að Tottenham
Nei, er að keppa sko. Tottenham er bara förum út í það steini sko, Tottenham er náttúrulega við getum bara haft þjóluver áhrif á Champions League bara tundi, þeir eru að tvo leik inni og eru þá ef þið vinna báða þá eru þið stíu eftir Aston Villa og það er alveg klárlega miði möguleiki þar þó að þessi erfitt prógram hjá Tottenham það er líka kannski, þeir eru mjög áhugavert case, Arsenal skoraði 3 mörk og úr tveimur færum held ég eitthvað svoleiðis þeir skítapa á móti Newcastle 4-0 það er ekkert langt sinni töpuð 3-0 á móti Fulham og hérna og eins og ég segi, þeir spila hann í fótbolta þeir geta náði hörku úrslit sem geta líka hægt að refsa þeim all hressilega, ég bara ef að við sjáum Liverpoolið sem byrja setna að móti versta með eitthvað svoleið það er alltaf líka stein í því að þeir eru að Chelsea á 50-deginum og svo okkur á sunnudeginum það er nú ekki oft sem að það hefur gestið Liverpool að hitliðið á leiki í milltíðinni
Nei, það verður bara gaman að prófa það einu sinni þetta er vilt alltaf öfugt en já, eins og segi, ég ætla bara að setjast niður og njóta ég held að menn hljóti að vilja að klára þetta tímabil með sæmt klára þetta þriðjarsæti og reyna að vera sem næst þessum efstu tveimur sætum og hérna geta farið með höfuðu svolítið hátt út úr þessu menn vita alveg að þeir eru ekki búinir að vera til lifara og þeir vita hverjir það eru sem eru helst með þann stimpil á sér þannig að menn hljóta bara þessir atvinnum sem þeir eru að hérna, koma tilbaka sérstaklega á Anfield þeir komast ekki upp með hann á Anfield en að koma bara með alvöru leik og ég er bara býst fastlega við því þetta Tottenham liðið getur verið alveg verið stór skemmtilegt á sínum degi en þeir geta líka verið alveg afskaplega daprir tilbaka. Þannig að ég bara treysti á að, að þannig verði það núna. Við finnum fjölun okkur og hérna þeir eigi einn af þessum döpru vardardögun sínum. Þannig að ég bara óska góðra ferðar allra þeirra Íslendingar sem er að fara á þessa síðustu tvo heimaleiki hérna Jürgen Klopp. Ég allavega að fara á annað þeirra, þannig að ég ætla að njóta þess að kveðja minn mann á Anfield og ég viss að það eru hátt í 60.000 aðrir sem eru að fara í sömu erindigjörðum.
Byrjum þetta að spá fyrir þennan leik, endum þessa umfjöllunum það, Maggi, hvernig fer Liverpool Tottenham á sunnudaginn?
Ég ætla að taka bara undirnum steina, ég vona bara, veist, mér fannst seinni hálfleikurinn gefa manni færa því einhvern veginn að veist, botninu væri vonandi náð í þessu sem hræðilega aprílmánuði, þannig að ég held að við sjáum það vera það hlið sem að kemur upp samfála steina því að þetta verða mörk, ég þetta verði hörkuleikur ef ekki bara segja þetta verði ef ekki bara 4-2 það er bara 4-2 sigur þar sem að þriðasætti er það endanlega orðið frágengið og menn þurfa ekki að velta því fyrir sér meir og bara stefnið þó inn í það að geta svona einmitt brosað út í allafana annað með Klopp út mótið, ég held að það sé bara eina sem er í bóði, ég nenn ekki meiri svekkelsi, svo ég segi bara alveg svo er þetta komið nóg af því.
Já, ég ætla að fara í 3-1, ég held að við fáum mörk í hérna leik, ég held menn rýfir sér saman en ég held að við fáum alltaf á okkur eitt mark, þannig að 3-1 er mín spá.
Já, þú tókst að mér og ég ætla bara að halda með það líka, 3-1 á þessu leik og vonandi aðeins jákvæðin í liðið og smá svona smá næsti hjá okkar mönnum, vonum það allavega, en stráka þetta er ágætt í þessara viku. Minnum á, það er nú bara næstu viku, 30 ára afmæli sátíð Liverpool klúbsins og enn hægt að fá miða að ég held, kíkið endilega liverpool.is og hérna og kannið möguleika miðum á ásatíð, þetta er á Hlíðarenda 8. mæ, frídag og daginn eftir og allt eins og það á að vera en við hérna þökkum annars Egilskull léttvel fyrir að vera með okkur húsasmiðan, þeir eru búin að fá til vanda ekki liðið og eiga vona og samlandans Grafenbergs og þið settu Días líka, það er nóg að gera í húsmiðunni hjá okkur, nei hérna Grafenbergs og Días en vanda ekki komin í augverkliðið, það sjálfsögðu rugluðu söllu saman. Jú, úteri, þar eru landslífsbúningarnir komnir og Albert Guðmundsson, hann er jafnvel að koma og kynna hérna Don fyrir skásetnum. Treystum á það. Takk í þessari viku.